halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis 9ka bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirba afhimiyada qaarkood iyo weliba bogeyna VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxaa ka mid ah duqeymo xagga cirka ah oo xalay ka dhacay deegaanka ku yaala Puntland iyo Jubaland.
Degmada Jilid waxaa ka dhacay duqeyn weyn masaxa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay. Lix nin oo waxay ahaayeen kuwan miilooyinka, nimanka miilooyinka ka dhacayaan lix nin, 12 waxay ahaayeen kuwan kale ahaa askar iyo nin amiir ah ku jiray 12 ma garan.
waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada guud ee South Africa oo ay ka soo baxeen natiijooyin horudhac.
Guddiga doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 milyan la tiriyey, taasi oo ka dhigan in xisbiga talada haya ee dalkan Koonfur Afrika lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hogaaminaya kala dar codadka la tiriyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhibaatooyinka kufsigu uu ku hayo Soomaalida. xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Mozambiik ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid ah dhulkii uu ku dhuftay duufaankii baabiyay qaybo ka mid ah waddankaasi. duufaanka ayaa burburiyay goobihii caafimaadka iyo cusbitaaladii, waxaana wasakhoobay biyihii ay dadku cabayeen. hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in warbixin ay soo saartay ay ku xusan yihiin in 190,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo caafimaad, haatana ay qalka u saaran yihiin xanuuno halisa. duufaanadaasi ayaa kumanaan qof ku dilay dalka Mozambiik, waxaana burburay dhismayaal aad u badan, waxaana dadka waddankaasi weli la daalaa dhacayaan sidii ay uga soo kabin lahaayeen waxyeeladii ka soo gaadhay duufaanka. cunuqabateen cusub oo Mareykanku ku soo rogay Iran ayaa si toosa waxaa la sheegay inay u taaban doonto warshadaha biraha, gaar ahaana waxa ay saameyn doontaa waxyaabaha aan tamarta ku shaqeynin ay Iran u dhoofiso dibadda, oo sida dowladda Iran ay sheegtay isla markaana ay heshay laanta VOA-da qaybtooda la hadasha Iran muujinaysa in Iran ay lacag badan ka sameyso arrimahaasi. madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay xeer madaxweyne 4-aad ee shalay kaasoo bartilmaameedsanaya dhaqaalaha Iran ka soo gala biraha, macdanta iyo alaabooyinka la xiriira ay dibadda u dhoofiso. talaabadan waxay xannibaysaa dadka ku lugta leh soo saarista biraha, waxaa kaloo ay suuro gelinaysaa in cunuqabateyn la saaro hay-adaha dhaqaalaha ee ajnabiga ah kuwaasoo alaabooyinka ka iibiya Iran si ay ugu fududeeyaan soo saarista biraha iyo macdanaha kala duwan ee Iran dibadda u dhoofiso. warbixintii ganacsiga ee dowladda Iran soo saartay sanadkii hore oo Iran ugu ekaa bishii March ayna dhaaftay waxa uu muujinayay in ganacsiga biraha ee Iran ay ka hesho adduun dhan $3.8 billion oo dollar, waxaana wax dhoofintaasi ay tahay marka laga soo tago mid tamarta ku dhisan tan 4-aad ee ugu faa'iidada badan, waana 800% waxyaabaha Iran ay dhoofiso. Kuuriyada Waqooyi ayaa hawada u dirtay 2 gantaal oo u muuqda inay yihiin kuwa ridada dheer ee plastic missiles-ka loo yaqaano. militariga waddanka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay tahay markii 2-aad ee ay xukuumadda Pyongyang sameyso tijaabada gantaalaha 7-aad gudihii. warka soo baxay aqalka buluug ah ee looga taliyo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin tallaabada ay soo cusboonaysiiyeen Kuuriyada Waqooyi ee tijaabada gantaalaha kala duwan oo isugu jira kuwa ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban. gantaal ay hawada u dirtay sabtidiina dhaaftay xukuumadda Pyongyang ayay dadka falanqeeyay arrimaha militarigu sheegeen inuu yahay nooc la mid ah kii ay tijaabiyeen bishii Noofambar ee 2017 ka hor intaanay kulmin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. قد هوسات كسردان كي أقل كسنة كمريكن كأيا بلوء الدرويل كمدحوين ترامب سيوغ جواب السؤال قصاصا مرقات فرق وهري أسميه قد جان مرق وهري يمت استغو مركاسي كهالليا أهرمها الروش كي فرق اللي انت دور شدي مريكن كي لفضي يكوني اللحية طبان كا قد جان أيا ديب أسو عسبوني سيه إني دونيان إني مركالي لهاد لان دونال ترامب كي يركدي مركي وقرين كي هرأي مدحوينها مريكن كا مايكل كوهن oo u sheegay gudigan bishii February in warbixin markaasii Trump ka yar uu ka siiyay ku dhawaad 10 jeer qorshaha lagu dhisaayo dhisma weyn oo reer Trump ay ka dhiseen Moscow. Trump ka yar ayaa u sheegay gudihoosaadka sanadka in 2017 ka in uu san isagu uu ahaa kan kaliya ee si kooban uu dusha uga la socday arrimaha ku saabsan dhismahaasi. Gudihoosaadka sanadka ee sirdoonka ayaa baaritaan ku sameynayay faragelinta ruushka ee doorashada 2016 taasoo Trump ku xiriirinaysa ruushka 2 sano ee ugu dambeeyay. Kala buunaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim baan idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Aynu ku bilownay saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay duqeymo dhinaca cirka 24 saacadood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen qaybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe, isla markaana lagu dilay 18 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadka ku dhintay weerarkaasi cirka ayaa la sheegay in xilligii duqeynta lala beegsanayay uu shir uga socday deegaan ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Warbixin amuuraha ku saabsan waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadir Maxamuud Xareed.
Duqeymaha lala beegsaday mas'uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab oo kala ahaa laba duqeyn oo kala dhacay habeenkii Arbacada iyo habeenkii xalay ayay diyaaradaha dagaalku waxay la beegsadeen saraakiil iyo maleeshiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, gaar ahaana waxay warar ku xaqiijinayaan in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday maleeshiyad u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab qaraxyada iyo dilalka, waxaana duqeymuhu ay ka dhaceen buundada degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Goobjoogayaal ku sugan degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeynta habeenkii Arbacada lala beegsaday ciidamo iyo mas'uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo marayay meel u dhow buundada magaalada Jilib. Inta badan marka ay weerarada iyo duqeymaha ka dhacaan deegaanada Jubbooyinka ee ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaa aad u adag in si dhaqso ah loo helo macluumaadka ku saabsan dhacdooyinkaasi. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ee aagga Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo u dhow deegaanada ay duqeymuhu ka dhaceen ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeyntii habeenkii Arbacada dhacday lagu dilay ilaa 18 ka tirsanaa saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan, iyo sidoo kale 6 nin oo u qaabilsanaa sameynta miinooyinka. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muraal Axmed Faarax oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee aagga degmada Jamaame.
Walaal, duqeymahaas duqeymo badan baa dhacay, khasaare badan uu ka soo gaaray caad ugama garab. Degmada Jilib waxaa ka dhacay duqeyn weyn, marka waxaa ku dhimatay 18 baa ku dhimatay. 18 baa ku dhimatay, halka ma gartay Jilib 18 baa kaga dhimatay, oo duqeyn 6 nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka, nimanka miinooyinka shaqeeya 6 nin, 12 waxay ahaayeen rag kale ee ahaa kuwan kale ahaa askar iyo nin amiir ku jiray 12 ka magarad. Marka 6 nin waxay ahaayeen ma kuri kuwan waa kuwan miinooyinka khaas ugu tababaran bay ahaayeen, rag miinooyinka iyo qaraxyada sameeyay ahaayeen, waxaana lagu duqeeyay goobtii ay ku sameyn jireen qaraxyada.
Goormay dhacday duqeynta?
Habeen hore dhacday. Isku geyn marka waa 18 waxa dhintay. Marka meesha khasaare xun bay cadow ka soo gaaray, waxaa ku jira nin amiira isaguna caagan xagga Muqdisho, isaguna ka ahaa mas-uul oo xagga caaga Banaadir ka shaqeyn jiray oo meesha u yimid shir iyo wax noocaas ah, isaguna ku dhintay goobtaas iyada ah. Oo hadda magaciisu iga maqan nin amiir oo isaguna meesha caagaas Banaadir nin xusaara ah ku dhintay.
Duqeymahan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay duqeyn dhanka cirka ah la beegsadeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, sida uu mar kale VOA u sheegay Muraal Axmed.
Xalay iyadan duqeyn baa dhacday, duqeynta waxay ka dhacday baadiyaha ay ka dhacday meel saldhig oo ay lahaayeen oo hawday ku dhacday. Meesha marka khasaara hadda ilaaya hadda ma hayno intuu dhanyasa, laakiin sida naloosa sheegay khasaare badan baa ka soo gaaray ilaa xogaalisa inoo sheegayaan, maadaama ay u diideen inuu dadka kungalo oo ay macnihi xidheen aagaas oo meel fog laga celinayay, dadka socodkiisa laga kala celinayay, wadooyinka xidhan yihiin, khasaare badan baa ka soo gaaray. ay ila xogaal aan noos sheegay ila xogaal aan noos sheegay oo macli iyaga dhaxdooda la soo ka tirsan ma noos sheegay oo meesha aag ka shaqeeya ila xogaalka noos warramayna macli sidee toon ku dhimatay wali lix nin waa rag macli khaas ku toobaran ee qaraxyada sameeyo oo meesha shir ba ka socday ah ani sidii dardar loo gelin lahaa soonkan iyo miinooyinkii iyo qaraxyada loo badin lahaa shirkaas socdo iyo macli qarax ku dhacay
ciidamada sida gaarka u tababaran ee danam ee dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa inta badan xilliyada habeenkii waxa ay weerar kala duwan la beegsadaan fariisimaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxmuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya Puntland ayaa sheegay in diyaarado dagaal ay xalay saqdii dhexe kadib duqeyeen bartilmaameedyo ku yaala agagaarka deegaanka ceelka Ameyra oo qiyaastii 260 km dhinaca bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Duqeymahan ayaa la rumaysan yahay in lala eegtay fariisimaha ay ururka Al-Shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanka ceelka Ameyra. Faahfaahinta duqeyntan ayaa wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ay ka wareysatay Maxamuud Cali Farax oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanka ay duqeyntu ka dhacday xalay.
Maxamuud bal waran xalay markii wax dhacayeen dabcan miyiga ku sugnayd bal wixii aad aragtay iyo wixii adigu aad dareenteen.
Anagu markaan goray koodii abaarihii ay tahay habeenimo waanu waxaan ku kaanay duqeyn xoogan oo waxa weeye aan joogsi ahay. Haddaanu kaanana waxaanu dareenay daldalkaas dilaacaas meesha wax ka dhacayeenna anagu ma tegin oo ceel bay ahayd laga cabo oo waxa weeye xoolaha ku xiraa xoolo. Marka sidaa daraaddeedna dadkii say wax u gaareenna meeshana meel la tegi karo maaha. Xoolihii kolba waa diday anagu kuwii aan xeryaha noogu jiray baa naga diday. Kuwii ceelka joogana shaakay hataan warkooda helay kolba waxa weye reer baarigoodii maqan yahay wiilashiina ay maqan yihiin.
Ceelkaasu waa xagee?
Ceelkaas walaalay meel Ameyra la yaalo ku yaalo ceelka sidid kale ayaa sidid baa la yaalaa sidid.
Ma duqeyn dhinaca cirka ah bay kula ahayd mase hub dhulka laga adeegsanayo?
Maya duqeyn bay ahayd cirka, duqeyn cirka bay ahayd diyaaradana siday waxa weye wax diyaarada tuurayaan buu ahay wax cirka ka imanaya buu ahaa.
Maxaa arkaysay marka muuqaal ahaan maxaa arkaysay?
Waxaan arkaynay awoodda dareerada diyaar codkeedna waa dareeraynay waxa wey waa maqlaynay waxba dee u goob uu ishayay hadduu ku dhaco meelaha uu ku dhaco oo noo dilanna yacni waxaa ka baxayay bele dab baa ka baxayay dab.
Dadka deegaanka marka maxaad hadda bal ka warama dareenkiina ka warama maxaad dareemaysaan?
Wallaahi waxaan dareemaynaa
waxaad ii sheegtay ceelka in dad joogeen xoolo ka waraabsanayeen marka maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaas?
Hadda ciddii ku dhibatana haddee wax nagoo sheegana maaha waa nooga lulenahayna maaha waxaanu dareemaynaa marka baqli siyaadaa baanu dareemaynaa baqli siyaadaa baanu dareemaynaa hadda meesha ku dhacayo iyo meeshaanu deganahana waxa duqaba isna jiraanina de waxa weeye waa wuxuu waa qar
ilaa intee kilomitir bay kugu jidda?
Wallaahi meesha noo jiddaa haddeer anagu aan deganahay reerkaygu degan yahay waxaa looga socdaa 3 saac.
Horay halkaa wax ma uga dhaceen?
Bishii Abriil 2020 waxaan umaynayaa 24 iyo 23 ahayd xilliga noocaas ay ka dhaceen.
Ma maalinimay ahayd mise habeenimo?
Maalin jimca duhur bay ahayd duhur markii xilliga jimcada adigu lix saac
wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay ma sheegi kartaan?
Wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmatoona ma sheegi karo. Meesha waxa weeye dameel xoolo tegi karona ma tegi karo xoolo degan yihiin maaha.
Haddii aad ka bixiso sawir meeshaas waa meel sidee ah meesha ay ka dhacayaan duqeymo?
Waa meeshii shaqada loo ajiray xidiga laga gurtaa markii xidigu ku olaan weeye
waa gartay ceelka sokona waxba ku dhacay duqeymuhu ma hal meeleed baa xalay mase waa dhowr meelood?
Waxba kama garan karo gudoodii bay ahayd laakiin kolba aagaasi ahayd waxa weye meelo badan baan u maleynayn haddii wax badatay ahayn.
Halka ayaa joogay mar?
Anagu Daacish ahayd iyo Shabaab ahayd ama naqaanay kolba waxa weye qolooyinkaas baa joogay karkaa joogay oo lagu tilaaxayay joogay meesha meel dugsiga degan tahay maaha. Biyaha unbaa loo doontaa meesha biyo soo tagay weye ceelku maaha ceel laasa maaha waa ceel biyo soo tagay oo haddaba waxa weye raaga weye waa ceel raaga. Waxaanu codsanaynaa in ama sadraal ha noqoto ama budlaal ha noqoto in loo dego dadka loo dego dadku waxa weey waa maato waa xoolo dhaqato meel ka yato oo roob ka daayna ma jiddo waa meeshii aagi waxay degtay umad joogtay meeshii isugu tagay weey in umada loo tago loona turo baanu dad cusan lah
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali faarax oo kamid ah xoolo dhaqatada deegaanka cameyra oo duqay maxala ay ka dhaceen waxa uu waramayay wariyaha faadume yasiin natiijooyinka hor dhacay ee kasoo baxay doorashada guud ee dalka South Africa ayaa ila hadda muujinayaan xisbiga talada haye ee ANC uu ku hoggaaminayo 550 codadkii la dhiibtay inta ilaa imika la tiriyay xisbiga ku soo xiga ee ah Democratic Alliance oo hadda haysta 426 codadkii la tiriyay doorashadan ayaa loo arkaa inay tahay mid tijaabo oo madaxweynaha haatan talada haya kana soo jeeda xisbiga ANC. Haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Koonfur Afrika ayuu Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cumar Kiyow oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
In haatan waxa socota tirinta codadka doorashooyinka guud ee shalay ka dhacay Koonfur Afrika ilaa 26 oo qof ayaa codkooda si nabadgelyo ah shalay u dhiibtay waxaana ay ka codayeen inta badan 23 gobood oo loo diyaariyey oo laga hirgeliyey guud ahaan 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika codadka haatan la tiriyay waxay kor u dhaafayaan ilaa 4 milyan oo cod inkastoo aysan weli furay kooxdan oo natiijada aan lagu sii dhawaaqi karin
waa garta marka yaa hoggaaminaya natiijada hordhaca ah ee doorashada
doorashooyinka qaranka ee Koonfur Afrika ayaa goorba waxa ay shaaciyeen in codad gaaray ilaa 4 milyan la tiriyay kaasi oo ka dhigan in xisbiga in talada haya dalkan Koonfur Afrika oo lagu magacaabo ANC Africa National Congress oo haatan hoggaaminaya kala bar codadka la tiriyay isagoo 400 isagoo aan iraahde gobolada badankood ku horeeya xisbiga haatan in talada haya dalka Koonfur Afrika ayaa 455 ku hoggaaminaya codadka la tiriyay oo ilaa 4 milyan gaaraya
haddii uu ku guuleysto xisbiga ANC maxaa la gudboon madaxweyne Ramaphosa muxuu qaban doonaa siduu wax u maamuli doonaa
in qorshaha u degsan in madaxweynaha in haatan talada dalka Koonfur Afrika haya isla markaana doorashada ku jira in loona badan inuu ku guuleysan doono in madaxtinimada dalkan Koonfur Afrika ayaa waxa uu horey u damaan qaaday in uu madaxa lam doono musuqmaasuqa faladindiyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika iyo kabaca dhaqaalaha dalka Koonfur Afrika oo maalgelin ku sameyn doona waxaana dadweynaha Koonfur Afrika u ballan qaaday haddii uu doorashadan ku guuleysto xigdigiisa in shaqooyin badan oo abuuri doona maadaama dalkan Koonfur Afrika ay ka jirta shaqo la'aan aad u baahsan hase ahaatee xigdiga kale ee dalkan Koonfur Afrika ee mucaaradka ayaa loolan adag kuli jira waxaana inta badan gobolada ka jiray waqtiyadii ugu dambe oo la ballaaran oo ay sameynayaan xigdigaasi taas oo ay ku doonayaan in xigdigan talada haya muddada 25 sano ku dhow in ay daaqada ka saaraan
Soomaali badan ayaa markii ugu horeysay codeeyay doorashooyinkii dhacay shalay marka codadkaasi Soomaalida maxay ka tiri kartaa dhibaatooyinka dadka ganacsatada Soomaalida ay kala kulmayaan dadka South Africanka
inkastoo aysan waxba ka bedeli karin faladindiyada ka dhaca in dalkan Koonfur Afrika lagu dhaysado ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga ku leh dalkan Koonfur Afrika haddana ilaa 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa shalay codkooda in nabadgelyaha u dhiibtay waxaana badankood ay ka codeeyeen in xaafada Maysar ee magaalada Johannesburg oo boqolaal kumanaan Soomaali ah ay ku nool yihiin waxaana qaarkood aan sheegtay ay sheegeen in ay u codeeyeen xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika ee African National Congress ee ANC taas oo ku soo dhaweeyay dalkan Koonfur Afrika isla markaana u ogolaaday in sharciyo ay ku yeeshaa ama dalashada waddankan ay qaataan waxaana ay sheegeen markii laga baxay doorashada natiijada lagu dhawaaqo in xisbiga talada haya dalka Koonfur Afrika ay kala hadli doonaan dhibaatooyinka soo laabtay ee ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ganacsiga ku leh tiilinta lagu hayo si ay si nabadgelyo ah ugu ganacsadaan isla markaana in ay isii ahaadaan taageerayaasha xisbiga maadaama waddankan Koonfur Afrika ay ka dhacaan faladindiyo haddana waxaa la oran karaa in codeynta ay sameeyaan Soomaalida waxba ka bedeli doonto
ha ugu dambeyntii natiijada rasmiga ah ee doorashada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa
guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay sheegeen in 48 saac ee roobka lagu saarayso lagu dhawaaqi doono in xiddi ku guuleystay madaxweynaha dalkan Koonfur Afrika sidaa la socotana Nuuro doorashada waa mid ku qotanta in doorashada madaxweyne iyo baarlamaanka soo dooranayo in gudoomiyaal goboleed la ANC-na waxay xoogga saaraysaa in guud ahaan dalka Koonfur Afrika ay doorashada deegaanka ka taliyo. Natiijadana waxaa la filayaa in 8 kadib lagu rabaa.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cumar Kiyow oo ah saxufi madax banaan oo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ku sugan, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Halkaasi aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka aad maanta kula dhigaysanayseen ee bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku faaqidi doono kufsiga iyo xadgudubyada si dhibaatooyinka ay ku keenaan haweenka. Waxa ay soo dabariday oo inoo soo diyaarisay nala socotiinaysa Falastiin Axmed Iman.
Bilihii dhowaa waxaa jiray dhowr dhacdo oo aad u xanuun badnaa oo loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir la kufsaday, kadibna la dilay isla markaana meydkeeda gurigooda la soo hordhigay magaalada Gaalkacyo, iyo Hodan Axmed oo ahayd hooyo leh 2 caruur oo gurigeeda loogu soo galay laguna kufsaday kadibna la dilay, balse kufsigu ma ahan kuwan oo keliya. Kufsiga ayaa inta badan wuxuu aad uga dhacaa goobaha ay degan yihiin barakacayaasha oo ah dad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku liita deegaanada ay joogaan, sidoo kalena ku nool deegaano u fududeynaya inay dhagarqabayaashu u dusaan maadaama guryahooda ay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo jiingado, kuwaasoo si fudud looga dusi karo. Kufsiga ayaa la sheegaa in deegaanada barakacayaasha uu ka yahay joogto. Bintu Cumar Samatar waxay ka mid tahay gudoomiyaasha deegaanada barakacayaasha. Waxay ka warramaysaa waaye aragnimadeeda ay ku aragtay deegaanadaasi ay ku nool yihiin barakacayaasha.
Dhibka waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhuqdhuqda, kufsiga waa dhaca, jiilkadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa. Bareerkaa wax u kufsan xitaa si dublmaasi u kufsanaya. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Kufsiga ayaa dhacda aysan bulshada Soomaaliyeed qaarkood u arkin xadgudub saa u sii durugsan, maadaama ay tahay mid mar walba bulshada ka dhex dhacda islamarkaana dadka dhagahooda ay barteen. Sida ay sheegayaan dadka barta cilmi nafsiga, dhacdooyinka soo noqnoqda ayay maskaxda bini'aadamku mararka qaar caadiyeysataa, waana tan keentay in kufsiga loo arko dembi maalmeed haddii se dil lagu daro ay dadku aad ula sii yaabaan. Dumarka ugu badan ee la kufsado haddana aan cadaaladda helin waa kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha, waxaana mararka qaar ragga falkan geystaahay ay baxsadaan iyadoo aanba la garanaynin, maadaama kufsigu uu dhaco badankiisa xilli habeen ah ama ay wejigaba soo duubtaan ragga falalkan geysta. Mana jirta nidaam baaris oo sahlaaya in cadaaladda lagu qaado dembiilayaasha falkan geystay. Waa tan Maa'ida Cabdullaahi oo ka mid a dumarka la kufsaday ee ku nool xeryaha barakacayaasha, isla markaana aanan helin wax cadaalad ah.
25 jir baan ahay markuu horeyso. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo haddaan weli nin laheen oo 6 caruur wax maalinayso qashin magaalada ka soo xaaqata. Anoo daalan baa guru 8 saac weynama jiingad baa laygu soo jeexay, waa la ii soo dhacay, joodarigayga waa laygu yimaaday. Ta hadda wax la ii reebtana male nin ahaa ma sheegi kare. Qaylayaabaa hurday hurdadayaan ku sasay, qaylo maba jirta, naftad u dambaysay baan maray, naf baan taagnaa, toorey buu watay. Shaqadiisa waa dhamaystay, Februarigan iskiga soo kacana oo waxba aan iyaasa inoo gorgorod bis wata gorgoradina madax ii saaranta.
Nasra Cabdiraxmaan Axmed waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, horeyna warbaahinta ayay ula soo shaqeysay. Waxay ka warramaysaa kufsiga iyo sida uu xilligan dareenka bulshada u soo jiitay.
Marka laga yimaado kufsiyadan dhawaanahan soo noqnoqonayay oo ka dhacay deegaanada Puntland, falalka kufsigu mar walba way jireen, waddanka oo dhan bay ku jireen, meel walbay ka dhacaanina waxa weeye waa wax jiray. Laakiin iminka waxa soo jeediyey dadka oo waxa weeyaan indhaha bulshada soo jeediyey oo aad u keenay in laga hadlo falalkan soo noqnoqonaya waxa weeyaan waaga hore gabar waa la kufsan jiray, kadibna waxa weeyaan dee wax kaleeto nooma sii geysan jirin. Sax ma aha in gabar la kufsado sharafteeda lagu ciyaaro oo qof dhan oo mustaqbal lahaa mustaqbalkiisa lagu ciyaaro, laakiin haddana waxyaaba ugub ah ayaa dhacay oo ay ka mid tahay kiiskii Allaah naxariistay gabadha yareyda 12 jirka ah ee Caasha Ilyas. oo inta la kufsaday waliba kufsi wadareed lagu sameeyay haddana la dilay oo waliba si xun loo dilay oo arxan daran haddana waxa weeyaan reerheeda lagu soo maaratay hortuuray meydkeedii runtii indhaha bulshada oo dhan iyo guud ahaan haweenkaba haweenka kaliya maahane dhalinyaro iyo bulshada iyo haweenka iyo qof kasta oo damqanaya oo jiir damqanaya ku jiray aad iyo aad buu usoo jiitay oo yacni dadkii uu soo jeediyay marka kuwii kale oo ku xigay oo hodan oo kaleeto walow la xaqiijiyay inaanay uur lahayn haddana wuxuu kamid ahaa isaguna dee falalkii dhif iyo naadirka ahaa oo aan horey loo aqoon waayo hooyo soomaaliyeed oo ilmaheeda iska dhex joogta oo maxaliga gurgeeda joogta in duhur cadinta loo soo dhaco la kufsado weliba ilmaheeda hortiisii weliba bac madaxa loo geliyo si xun loo dilo iyadana waxay ahayd wax ugudaho aan waddanka ka dhici jirin marka kiisaska caynkaasi markay dhaceen oo weliba qurgooyada dee sida arxandarada ah ayaa dadkii soo jeedisay laakiin kiisaskani horay waa u dhici jiray falastiinay
dhaqanka soomaalida ayaa dad badani sheegaan inuu yahay sababta uu kufsiga u soo laalaabto maadaama xukunka dhinaca dhaqanka uu yahay mid aan ciqaab weyn saaraynin qofka wax kufsada balse dhaqaale un ay reerkiisu bixinayaan binti ayaa mar kale ka warramaysa da'da gabdhaha la kufsado iyo caqabadaha ka haysta marka ay odayaashu isku dayaan in ay xeer hoose kufsiga ku xaliyaan
gabdhaha 8 jirka ilaa 14 jirka waaba hadda saa'id bay lagu tahay sanadka hadda cusub ilaa 4 waa islay kii horena ilaa 6 meelaha gabdha yar yar ah waa la xiray maxkamadan keenaa kuwa xeer jirta bay ku dhameystaan odayaal ba halka maxaa idinka quseeyo ilmeena anaga dhalay bay ku leeyihiin marka odayaal baa dhex gala oo arrinta dhameeya haddana waa nagu soo noqotaa anaga oo sharcigaan keenaa
nabadoon cabdullaahi maxamed jabriil waa afhayeenka nabadoonnada waxa aan weydiiyey haddii uu arko in odayaasha dhaqanka ay sabab u yihiin sii socoshada kufsiga maadaama aanan la ciqaabin ragga kufsiga geysta dhaqanka soomaalida haddii loo eego
falastiin aada u mahadsan tahay horta arrintaasi waa wax kama jiraan odayaasha dhaqanku xilligii san jaahiliga waa jibay gabdhaha la kufsado oo arrintan hadda waana ku cusub tahay dinka iyo kufsiga isugu jirta laakiin heerbaadiyee gabdho kufsada geelgeeye gabdho kufsada marmar waa jiri jiray oo xeer dhaqameed lagu dhameeyo arrintaa hadda nabadoonnada dhakada loo saarayna arrinta haddaysan ahayn wixii xun waxaa waaleh falastiinay waxaan ku cadaynayaa inaan waxba ka jirin hadda arrimaha dhacaya oo xaaladooda sida caaisho oo kale iyo gabar kale iyadana guriga la dilay waa waxna ku cusub odayaasha dhaqankuna waxay fakarkaas arrintaas ka aaminsan yihiin sharaacada islaamku wixii ay ka qabtay loo mariyo hadday toban yihiin iyo hadday shan yihiin hadday laba yihiin waxa waa laga sharaacada islaamku qabto iyo kitaabka ilaahay in la mariyo
kufsiga oo ah xadgudub gabdhaha saameyn ku yeesha fayaqabkooda dambe iyo maskaxiyanba ayaa ah mid u baahan sharciyo adag oo lagu qaado kuwa ku kaca iyo weliba baraarujin bulsho puntland sanadkii 2016 ayay ansixiyeen xeer loo yaqaano nambar 4 oo ah xeer si gaara u taabanaya kufsiga waxaana lagu bedelay xeerka ciqaabta Soomaaliya si wax looga qabto kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland xilligaasi sida uu noo sharxay ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Faarax
xeerka isaga ah waxa sameeyay markii hore wasaaradda cadaalada maadiyaha ka gaadho weliba agaasimihii guud ee waagaas agaasimaha guudka aad iyo aad awood u saaray golaha xukuumadda ayaa la hor keenay golaha xukuumadda ka hor golaha xukuumadda intaan la hor keenin culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa loo bandhigay shareecada islaamka la waafajiyey kadibna waxaa loo soo bandhigay golihii xukuumadda la keenay golihii xukuumadda way isku raacaan waxay u gudbiyeen baarlamaanka baarlamaankana waa ansixiyey xeerkaas xeerarkii wuxuu kamid noqday xeerarka lagu dhaqmo dowladda Puntland ay ku dhaqanto xeerkaasina ciqaabo culus ayuu saaraya matalan xabsiga ugu yar waa 10 sano ka ugu badanna waa dil xeerka kufsiga mise xeerka ciqaabta
xeerka kufsiga iyo xeerka ciqaabtaba wuu noqonaya sababtoo ah gabadhii waa la kufsaday waana la dilay sharci sidee ahaa lagu qaadaya
qofka xeerka guud matalan xeerka ciqaabta soomaalida qodobka 38 qodobka 398 ayaa wuxuu digaa ka hadla kufsiga balse xeerka guud waxa ka awood badan xeerka gaarka ah xeerka isaga wuxuu leeyahay gabadha haddii kufsi wadareed loo geystay ama kufsi kale kale aan loo geystay isla markaana la dilay waa dil toogasho ah.
Sida loo aqoonsado qofka geysta kufsiga ama loo cadeeyo, waxaa jira qalab iyo aqoon gaar ah oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo qofka ama ragii wax kufsaday, taasi oo aan hadda laga helinba Soomaaliya. Dumar badan ayay saameyn ku yeeshaan dhacdooyinka kufsiga, kuwaasi oo xataa marka ay guryahooda joogaan walwal iyo cabsi qaba. Waa tan Nasr Cabdiraxmaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo oo arrintaasi ka warramaysa.
Hooyo walbaahi way baqaysaa. أول ده قبلها كل يا لوب كتير يا مركي ده بده قبله آدم أما وحلاط درو طلوا أما للدفاع أما مارتاي لا عربة أما لسوق سلا أم بهوي طول ويكست لكن هذا هو يوم كبا بقية قبله يريرا بالله بقية كوي إنما ها بالله بقية فقيرة بالله بقية يعني عبس آد أخفر بضن يبدو مركا خوبة لسي فصار مركا أنا وسك سوقاته هو يعني هاي حويا قبل ده أنا وأنا بقية أنا وأنا بقية حقيقة مركا خوشة وأنا مركي إذا الرئيس أبد أو أي دعوة إن أود في جدحيز أنا وشوفة أي عبسي قشوه وربد الدجان أمانة أكون نور هاي ومارس هاي الحمد لله رب العالمين أنا تصل لك هذه هذا نوع حويا سامين تأيير طي لبتوين كبعي أو قبلها اللي جد لي هو يوين كل جد لي يعني أنت لقت هاي قدرين كفا نوع حويا وحد كعبسنا يسا هبين كهدين مقصة أول بهبين يوضع يسكا أتكيدين مارتاي قواري عي يسكا بحضو أو يسكا صحيطو عبدنا وحاويان مركا استرادنا لخصو قبسو وحوغا عبسي باتيستا مركا استرادو برغيو كالكا بقانتا فيوغي أما وحاويان تقولو الله صادعا وحد عانين يعني عبسي قادو فربضان أيها تشتا أو مارتاي هوين كوردن أنا جماعة هكريك فكين هوين كوردن
ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaan weydiiyay hadii ay odayaasha beelaha iyo salaadinta lug ku leeyihiin in dambiyada kufsiga lagu dhaqo xeer dhaqameed iyo hadii sharciga uu loo daayo oo ay maxkamaduhu yihiin kuwa kaliya ee qaada xukunada kufsiga.
Haasha lillahi salaadinta ee shimada Puntland wax kufsi ah oo soo dhexgalaan ma jiraan, balse waxa jira odaya kale oo soo dhexgalo oo iimaanka Ilaahay ka qaaday oo hunguri halka ka doonayo, balse odagii ka daba yimaada ama waalidkii ka daba yimaada wuxuu la mid noqonayaa kii kufsiga galay xeerkan ayaana digaya.
Haweenka Puntland iyo guud ahaan haweenka Soomaalida ayaa ka warsugaya sharciga lagu qaadi doono dadkii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falalkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Aisha iyo Hodan, taasoo ku xirnaan doonta sidoo kalena in haweenku ay dareemaan in maamulkooda uu daneynayo badqabkooda cid walba oo waxyeeshana ay mudan doonto ciqaabta sharcigu uu qabo iyadoo aanan xeer hoosaad lagu xallinaynin. Waa tan Nasr Cabdiraxmaan oo ka warramaysa waxa ay ka sugayaan cadaaladda Puntland.
Kiisaska hadda yaalla dadka loo hayo haddii sida saxda ah sharciga loo mariyo sharcigu qabo la marsiiyo dadkaas in maaragtay cabsidaas ay degayso oo maxaabeeda hadaay haweenkuna ay u noqonayso yani kiisaska waxa lagu xukumo ayaa haweenkana maartay u noqon doona ama muxtimiroobo u noqonaysa ama waqti istiin badano ay saxad ku noolaada amino ay maartay dareemaan in cidii dibdegta dibteeda laga jiri doono ayaan u noqon doona insha Allah.
Dumar badan oo aan la hadalna ayaa muujiyay walwalka ay ka qabaan dib u dhac ku yimid maxkamadeynta eedaysanayaasha loo haysto falalkaasi kufsiga iyo dilka isugu jiray. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha ayaa weydiiyay sababaha keenaya dib u dhacaasi maadaama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa dareenka dadka aad u taabtay isla markaana laga dhursugayo.
Waxaan oran karaa kiiska kufsiga ah marka dhacaano la qaaday oo waddanka dibiisana lagu baareen oo Nairobi loo diray waskataan ka process dheer inay qaadan ka waxa kani waa wax dil kiisku waa antiisu waa dil marka baaristiisu waxay noqonaysaa in si taxadar leh muddo ku filana in hay-adaha baarista iyo hay-adaha sayniska uga soo daaraan degaan marka taa ayaa keenaysa dadkuna aqoon uma laha waayo waxa kani waa qof la kufsaday oo la dilay cidii dishayna aysan qiraal ku ahayd si loo helo cadeymo buuxa oo dibkii loogu fidiyo waa in muddo ku filan la siiyaa baarista dhacaanada iyo walxaha kaloo la qaado si loo helo cadeymo buuxa oo eedaysanayaashana u helaan waxa ay ka mid yihiin shareecada Islaamka dadkii dibanayaasha oo ehel dadkooda ka geeriyoodana ay u helaan cadaalad.
Kufsiga ayaa ah dhacdo xanuun leh oo ku harta maskaxda qofka loo geysto, waana mid qof walba ah aanu u qiyaasi karin oo uu dareemi karo oo keliya qofka loo geystay. sanado badan ayuu qof kula noolaanayaa xanuunkiisa bulshada oo naxariis tusta iyo garab istaag ayaana ka mid ah waxyaabaha ay dadka cilmiga bulshada barta ay ku taliyaan inay kaalmeysto dhibanayaasha kufsiga maamulada ka jira goobaha ay falalka kufsiga ah ka dhacaan ayaa iyana waxaa saaran mas'uuliyad diini ah iyo waliba mid bulsho intaba taasoo mustaqbalka lagu la xisaabtami doono sanad farastina ahmed iman oo la soo xusinaysay barnaamijkaasi bandhiga VOA halkaad ka dhigaysanaysana waa Washington markana Sudan dalka Sudan wali waxaa la isku diidan yahay hanaankii ay qaadi lahayd xukuumad cusub ee la doonayo in dalkaasi laga dhiso kadib markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashir warbixin arintan ku hadlaysaa waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA ee Masar Xuseen Cismaan Saxnuun
مرحبا بله ملتری کمیل گار که یه دلک سودان عبدالفتاح البرهانی ایام مرکل کوئلی یه اینه ی دتجین یا نه سری حکومت که ایجو رژین لحیا نه حکومت رایدا البرهانی ایا حقیقی یه اینه ی خیبه سیاست دلک ای کل حجون یا نه سری لعاباری لح دباه دموکراتیا دا مرحبا بله ملتری کمیل گار که دلک سودان ایا سر او کل شیعه این وسیر کوچکان کاری مهدی بده دولت آمریکان که اوسوگرسیه این ملتری سودان این حقوق سهران سوگد آمریکا یا کدام که کرد عید دلکاسی دنها کل احزاب تا ایو اورده سیاست دلک سودان ایا کوهن جدی این ایسماین ایا نه وحی اوجیه ریان امردیدو کدنا عید مذا hogamiyaha shacabka dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka reer Suudaan inay sameeyaan amar diido guud ahaan dalka kadib markii ay ku eedeeyeen in militaryga ay dib u dhigayaan in xukunka ay ku wareejiyaan dadka rayidka warka ka soo baxay shakhsiyaadka hormoodka u ah kacdoonka ka dhacay dalka Suudaan ayaa sheegaya inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ku horsameeyaan afafka hore ee xarunta militaryga Suudaan labada dhinac waa militariga iyo kacdoon wadayaasha Suudaan ayaa ilaa hadda aan gaarin wax heshiis ah oo ku aadan xilliga kala guurka militariga iyo hoggaanka kacdoonka ayaa mid waliba doonaya inuu yeesho tirada ugu badan ee golaha madaniga ee maamuli doona dalka Suudaan madaxda kacdoonka iyo qaybaha siyaasada dalkaasi ayaa wali jawaab cad aan ka bixin in hindisaha golaha military ku meel gaarka uu soo bandhigay kaasoo ay ku sheegeen in sharciyada islaamka ay noqonayso marjaca sharci dejinta dalka Suudaan sidoo kale horjoogayaasha kacdoonka ayaa ku eedeeyay militaryga dalkaasi inay ku jiraan waxa ay ugu yeereen haraadiga nidaamkii al-Bashir ee xukumeeyay dalka Suudaan arimaha ayaa imaanaya xilli wali dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo lagu dalbanayo in awoodda maamulka lagu wareejiyo dadka rayidka kumanaan qof oo dibadbaxyaal ah ayaa habeen iyo maalin ku sugan afafka hore ee xarunta militaryga dalkaasi iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan bishii hore ayay ahayd markii xukunka laga qaaday Umar Xasan al-Bashir oo Suudaan xukumeeyay muddo 30 sano ah kadib markii dalkaasi muddo bilooyin ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhana xukuumadii al-Bashir Hussein Sahnuni VOA Qahira
Fatima wa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane
Masuuliyiinta ugu sareysa dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyay shir waxa uga socday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay furitaanka shirkii culimada Soomaaliyeed ee dhamaadkii bishii hore ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sababaha ay Soomaaliya u degi la'dahay inay tahay mucaarad wax duminaya iyo faragelin shisheeye haddaba maxaa ka jira eedeenta madaxweynaha waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiruux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Cabey Subkane labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne jawaabta waxa ku hormaraya Cabey Subkane
arinta waa wax jira waaye waa wax soo socday in faragelin shisheeye dalkan ay dowladdu shisheeye ku hayaan isla markaasna ay adeegsanayaan niman mucaarad ah ama baarlamaanka ku jiraana ama dibadda ka joogaana waa wax jira arinka
وما سنت عبي عبد الروح
يعني فكر كاسم قبو يعني عبي أو شيء وهذا يعني فكر كده وأنا قبو حلو فكر كيجا إن معناها دولة ده لبعتد أقوين وضن كأيده أيكو هاي السو تحس أو كو إكتر هاي إن معناها دت كأيده أيسو معارض أيده إكتر أيسو أي دت كي كله دليسو أي سدك كله هو يعني ما مقبل أيده كله أي سن علاقات الله لهين سوحرتي وضمدي أو معناها شيء أو الله لهين علاقات كده مسوي ده حرتي مركا
وما سنتها أبي وحاتري هذا الكلام الحوينها أو أه إن فرجلين يوم عارض وحبر برونا وضن كي كجيران هذه النص ويسو
معارض كمامل قبل الجدة مامل قبل الجدة سيد الله با ونمك دولة اللغة كلها كان وحين أديك سدان وحن سوء أديك سد دولة الشيء وسكعد اللوجة هبل ليه معيو برلمان كرقبة وكيل وقه ودولة الشيء إلى المجاعب دولة هذا دونايو ayaga ayaa ka mas'uul ah burburka iyo dhibaatooyinka dalkan ka taagan isla markaasna maamul goboleedyada iyo kuwa baarlamaanka jooga waxaysan aqoonba u lahayn bo dastuurka yeela baarlamaanka iyo xeer hoosaadka waayo waxa Soomaaliya isugu timid ku heshiisay wax dastuurka soo qoranay iyo xeer hoosaadka yeela tiibay ka tilaabsadeen maamul goboleedana waxay u ordayeen awoodi dawladda inay ayaga gacan ku dhigaan oo ah wasaaradda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo tii gashan digo ciidamada inay ayaga gacan ku dhigaan ay rabaan sida darteed ma ogol in dawlad ka dhalato dalkan nimanka maamulada jooga iyo kuwa baarlamaanka guud jooga oo aan garanayn macnaha dawladnimada macaanka ay leedahay dawlad xun dawlad aan baydaanta
aya abdullah horta mucaarad inuu jiro ma la diidano dawlad aan mucaarad lahayn dawlad ma baa ahanba sideedaba laakiin mucaaradkii dawladda ayda ugu sii dareyso ayda sii fogeynayso dawladda waxaan rabaa dadkeeda mucaaradka ah iyo dadkeeda muhaafadka ah inay isku wadato inay macnaa qol walba miiska wada hadal kala fadhiisato maxaan waxa la ay tiraado ayaa loo baahan yahay laakiin dawladda ayda dadka sii kala fogeynayso qol walba xariirka ay u jareysa maamul goboleedyada way kala fogeysay iyo dawladdi in meesha ka soo dhaweel dhawaalhaayeen wadamadii macnaha oo sheeyo oo dawladda xariirka ay la yeelaleed oo Soomaaliya ay xariir kala leed dhamaan way fogeysay qadar ayaa ka soo haray oo gobolka Hiiraan aan damayn wadanka dhan qadar lagu sheegay gobolka Hiiraan oo kaliya ma dhamo ayda sabab ah dawladda meeshii dawladda isku keen leed oo mucaaradka iyo dadkiyada isku wada lahayd ayda ayaa sii kala fogeynaysa dhibaatooyada dhan waxa ka socoto waa maamulka ugu sareeya dawladda oo madaxda ah
ninka yiraahdo Cabdulluux waxa uu leeyahay dawladda ayda mucaaradka abuuraneysa
Cabdulluux walaalkay wuxuu san fahamsaneen dawladdu inay hore u socoto weerta mucaarad ma sameysanayso mucaaradka wax mucaarad sidiisa waxba lagu dhisaamayn waxba lagu madumiyo laakiin kuwan wax mucaarad la yiraahdo mucaarad ma la dhigi karo nimankan waa qaran dumis ma doonayaan dawlad inay ka dhabato dalka iyo kala dambeynta iyo amarka iyo sharciga inuu ku soo noqdo kuwa doonaya ma aha waa niman naqraac ah naqraac waxaa la yiraahdaa dadka xoolo dhaqatada isticmaalo eriga naqraac meeshii roob uu ka da'a la aadaa marka kuwa kan meeshan yimid أول بالعقد كوي مادن حضنا العقد بي ويب هذا العقد كم بعد البرلمان كوي أيو رادينا يا مولانا دولتنا ما يسومالنا ما رادينا يا مجر
هاي عبد الله عبي وحوشة معناها معارض كحول الساوير وحمد دميو وصح تاس لكن معارض كجرم واحد صار markii macaan ma mucaaradka iyo dawladdi ay israan oo miiskooda hadalka dawladda la soo fidiisato ay u yeerato ay dhaawar maxaa dana maxaa tabanaysiin maxaa in ka qaldan ay dhaahdaan ay mucaaradku wax dhisi karaan laakiin cid kastaba hadii la iska fogaayo oo albaabada laga soo xirto oo la yiraahdo macnaha in waa cadwayn ugu yihiin mucaarad ay ugu yihiin qol walba la dhaho wax ka dhisanaya ma jirto marka sababta ugu weyn oo mucaaradka oo macnaha inuu xoogaysto ama macnaha oo mucaaradkii oo wax dumiyo sababtaas dawladda ayaa iska lahaan la aaminsanaani
abey waxa la leeyahay dawladda waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah waxa kamid ah xiriirkii caalamka oo soo yaraaday marka mucaarad miya ugu wacan in wadamada caalamka ee dawladda xiriirkii ay la lahayd uu soo yaraado mucaaradka sababa miya leedahay
xiriirka hadduu jiro Soomaalida maanta dhibaatooyinka haysta waxay tahay mid kasto baarlamaan ama siyaasi ah oo banaanka jooga warqad buu wuxuu u qorayaa hay'adihii dawladaha caalamka safaaradihii balaayo ayagii baa dawladdi ku furayo mooshin aan jirin ay ku furayaan dawladihii sheeshaka waa galayaan marka dawladan gacanta ku hayay sidaad marka ma aha in maxay ahayto nidaamkaasba waxaad qabtay la imow baarlamaanka kortiisa ka hadal dawladana kayd ma aha farmaaji kaliya iyo xasan cali qeyre farmaaji iyo xasan cali qeyre waa laba loo mas'uula laakiin fulintu waxaa weyn golaha wasiirada iyo maxay ahayto baarlamaankii oo xeer dejinta ah baarlamaanka xeer dejinta hadduusan asaga iyo sharcigii iyo nidaamkii barsanbi waxaa arkaysa baarlamaanka waxba qodobay isku qabsanaan codeeri baa loo sameeyaa markii la sameeyo waa inaad ku hartaa dad dawladda diidan tahay haddii lagaa codbaday waa inaad hartaa maaha inaad buuq kicisa inaad dhibaatisa inaad dad kicisa inaad idaacadaha aad dadka mujtamacan soomaaliyeed maanta soo kabanayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhan kastaba kor usoo kacday in macnaha dhagahooda aad maqashiiso wax aan jirin oo ummadda aad baabi'iso ummadda aad nid ahaan nidda ka dishid dowladdan waxbay qabatay horeyna u socotaa weyna soconaysaa weyna socon doontaa
hay cabdidhuux mada hore haddaan ku hormaro ninka la yiraa cabey waxa uu leeyahay macnaha dowladda waxay leedahay golo fulin golaha fulintaba jeebka waxay ugu jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha horta nin dad jeeb ugu jira goormay wax qabtaan marka dowladda dadka ugu waaweyn oo labada nin ugu sareyso oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa micnaha dowladda ay ka soo colaadahay inuu khilaaf dhexdooda ka imaanaana waa qasab sababtoo ah haddii ayaga keligood wax walba isku soo xiraan markay carada dhan isku soo xiraan dhexdooda inay isku dhacaan taas qasab waa inuu mucaarada labadooda isku dhacayaan oo khilaaf ka imaanaana waa wax jiro marka kulley ani waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn labada madax ugu sareysa dowladda ayay ka jirtaan aaminsanahay sidaa hore u sheegtaba waxay soo yareysay calaaqaadka ka dhexeeyey caalamka ayay soo yareysay dowladda waxaa u dambeeyey ceyrisay ergeyga qaramada midoobay soomaaliya u fadhiyey ceyrisay cid kasta ceyrisay qadar oo soomaaliya oo aana macnaha wax yar oo wadan yara oo gobol hadda kamid a gobolada soomaaliya aana dhammayn wadanka dhan oo lagu sheegayo ayay soo reebatay inti kale way ceyrisay marka in meeshii dowladdu ay dadkeeda iyo calaaqaadka dibadda iyo meel walba ay isku wada laheed wixii o dhan ayada isku soo qabtay marka kulley sabab kasta oo imaato oo dowladdaas ama mucaarad ku dhaco ama burbur ku dhaco waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay dowladda iyo ragga ugu sarreeya madaxda
saaxiibkii cabdiluux kalbada uu leeyahay ereyga uu leeyahay labadaas nin bay golihii fulinta gacantu galeen golaha fulinta golaha wasiirada waa ilaa iyo lixdameeyo laba nin jeebka uma gali karaan sharci baa dad aqoonyahano brofesora ah mas-uuliyiina ayaa ku jira dowladdii laba nin jeebka uma gali karaan middaan garowga ka socoto aad baan ugu xumahay nimankaa waxba garowga isku shirayo waayo mid kastuu yimaado madaxweyne dani waa laba bilood uu madaxweyne yahay markiiba mucaaradaduu bilaabay awalna waan ogeyno dama jadiiduu ahaa gruub xafshiq uu ahay meeshiisuu ka bilaabay wax kalsoonaay may ahayn
laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa garowga tegay ayaga maa dadka wax dhibaatada wadankoodana ka mid yihin
maya tanaasul ay sameeyeen wa maadaama ayaga ugu baaqeen shirka markii hore imaada la yidhi muqdisho oo ay diideen ayaga ay iclaamiyeen in garow laysugu yimaado tanaasul ay sameeyeen waa dowladdu waayo awooddii dowladda dhan bay curyaaminayaan ma ahayn inay dowladda hata tanaasul ay sameeyeen waa aadan ugu bogaadinaya arrinkaas
ugu dambeyn cabdidhuux maxaa isleedahay ama maxaa ku talin lahayd qaabka dowladda iyo qolyaha mucaaradka ay kula shaqeyn karaan iskula shaqeyn karaan iyo sidoo kale dowladda siday macaamilkii ay la lahayd wadamada caalamka ay kusoo celin karto
kulley ani waxaan kula talinaa dowladda in macnaha ay soo celiso calaaqaadka ay la lahayd caalamka intiisa kale dadka mucaaradka ah ama maamul goboleedaha aadaano ama mucaarad kale oo gooni aha aadaano ama kuwa baarlamaan ku jira aadaano inay macnaha ay isku yimaadaan miiska wadahadalka la fariisato sidaas ayay aaminsanaa sidaas ayuu xal ku jiraa wax ku dhismi karaan aaminsanaa aniga
cabdisubkana
soomaalidu waxay tidhaahdaa geela hadduu labada lugooda dambe habeed kuleeyahay waa gadii lagu yaqiina hadduu xagga hore ku yeeshanayo waa gad cusub ma filaayo kuwan maamul goboleedyada iyo dowladda heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo dan soomaaliyeed iyo dan kalenta midna kama galaan wixii la dhigto lagu meel baryano ayaa burburiyo dowladda ma burburiso dadkayaan la qaldin
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan cabey subkane iyo cabdidhuux faarax iskahay inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daandure
dhawaada weydiiye dhakhtarka waxaa marti uga ah doctor cabdisalaam axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka saddex xidigood ee magaalada boosaaso waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa xanuunka duumada oo dad badan dhibaato ku haya oo ay ugu badan yihiin caruurta
xanuunka loo yaqaano malaariyada kaneecada dadka qaarka u yaqaana dhilmaayada ama duumada waxaa keena ilma aragto jeermis ilma aragto ah oo ay xambaarto kaneecada nooceeda dhadiga ah oo loo yaqaan anopholiska jeermiska waxaa loo yaqaanaa plasmodium wuxuu kala baxaa noocyo kala duwan ilaa afar nooc een afarta nooc laba kamida ayaa magaaladeena ku badan boosaaso ee guud ahaan Soomaaliyeeda labada nooc ee ku badan waxa kamida nooca liiraada plasmodium falciparum iyo plasmodium fifacis een astaamahoodana way kala duwan yihiin nooca loo yaqaan plasmodium falciparum inta badan waxa laga yaabaa inay ka qandho badan tahay marka loo fiiriyo plasmodium fifacis een dadka ay ku dhacaan xanuunada ay u muujiyaan way kala duwan yihiin ayda oo la xiriirta hadba qofka difaaciisa heerku leeyahay
haddaba waa maxay qaabka ugu haboon ee daawashinta qofka qaba xanuunka duumada intee se leeg tahay dhibaatada uu qofku u geysan karo waa kan mar kale dr abdusalaam axmed
xanuunka malaariyada waxa uu leeyahay daawo qofka ilaa caafimaad ugu talagalay uu kaga kici karo kana bogsan karo halkaana uga ekaan karta malaariyada way keentaa marar qaarkood dhimasho daawooyinka la siiyo waxay ku xiran yihiin hadba qofka da'diisa iyo miisaanka uu xambaarsan yahay waxaa loo baahan yahay qofka marka daawada la siinayo in la fiiriyo da'du yahay waxaa la siiyaa daawooyin kala duwan qofka marka hore wuxuu la imaanayaa astaamaha uu la imaado waa qandho iyo dhaxan iyo qarqar inta badan dhaxanta iyo waxaa wada socda inuu mar dhaxan dareemo marna kuleel uu dareemo ilmaha oo kale waxaa la siiyaa shirobooyin inta badan waa la siin karaa cirbado haddii markaas loo arkay inuu yani afka ka qaadan karaynin daawooyinka shirobooyinka iyo wixii kiniin la xiriira iyadoo loo fiirinayo hadba heerka ilmaha da'diisa ay tahay dhimashada waxaa keeni kara mararka qaarkood haddii lagu sababo qofka noocyada kala duwan sida plasmodium falciparum oo kale waxay keentaa inay ku dhacdo dhaawac gaarsiiso maskaxda waxay keentaa in beer yarada ay weynaato qofka in beerka uu weynaado qofka mararka qaarkood wuxuu geli karaa koomo waxay ku keeni kartaa oo kale keliyaha shaqadooda inay yaraadaan waxay keeni karaysaa oo kale in qofka dhiiggiisu aad u yaraado oo ay gaarsiiso inay dhiigga burburiso habkan loo yaqaano hemolysiska markuu ku dhaco qofka unugyadiisa casaa marka khatarahaas oo kale markay yimaadaan haddii aan yacni qofka tiisanay dhammaatay daawo ku habboon iyo goob caafimaadna uusan helin oo hore uusan u tegin waxaa laga in lagu sababo u dhinto
hooyadan ayaa waxa ay ka mid tahay waalidiin ilmahooda keenay cusbitaalka saddex dugood ee boosaaso su-aashan ayayna weydinaysaa dhakhtarka
aniga oo ah aamine siciid waxaa iga xanuunsan ilmo yar oo ah todoba ku dhalay waxaan u keenay dhakhtarka waxaan rabaa xanuunkiisa iyo waxa uu qaban karo inuu ii sheego
ilmaha yar ee hadda horteeda fadhiya ee todobada bilood ku dhashay waxa uu jiraa hadda 15 maalmood waxa uu u baahan yahay waa in la ilaaliyaa heerkulka jirkiisa maxaa yeelay ilmo walba oo todoba ku dhalaya wuu u baahan yahay nooca in loola dhaqmo oo qolka lagu xareynayo lagu ilaalinayo inuu noqdo qol ku habboon heerkulka lagu ilaalinayo noqdo heerkul ku habboon waxaa suuragala oo dhici karta ilmahaas wayna u badan tahayba inuusan naaska hooyada qabsan karin maxaa yeelay xubnaha jirkiisa uu ka kooban yahay inta badan uma dhammaystirna sida ilmaha 9 bilood ku dhasha waxaa markaa baahida ugu horeysa oo qeyb ka noqonaysa in loo sameeyo in lagu quudiyo aaladan loo yaqaano nasogastric tube tubada sanka laga geliyo ilmaha quudinta loogu sameeyo ilaa inta uu ka gaaraya inuu naaska hooyadii keligii qabsan karo wuxuu u baahan yahay inala socdo oxygen-tiisa ama hawadiisa sideeba u qaadanaya inay ku filan tahay in la ilaaliyo midabka jirkiisa uu samaynayo in la ilaaliyo muxuu ahaa kaadimareenkiisa iyo saxarada intaba wuxuu u baahan yahay control dhow waxaa laga yaabaa haddii intaas dadaal ah uu helo inuu insha allah isbedel fiican ku imaan doono haddii xaaladiisa caadi ku dhammaan
hooyadan kale ayaa keentay cusbitaalka saddex dugood ee boosaaso cunugeeda oo xanuunsan
anigoo ah riyaas saciid maxamed dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cunug baa ii jiifa xanuunsan miisaankiisu aada buu dhacsan yahay tabartu way ka lunsan tahay xanuun waxa hayaa jonis sidaasaan dhakhtarka weydiin lahaa
bukaanka yar muxuu da'diisu ay ka yartahay 1 sano waxaa ka muuqda miisaankiisa oo lumay inuusan muddo wax qaadan afka qaadan wuxuu leeyahay qandho intaa u dheer wuxuu lahaa matag muddo dheer ah marka wuxuu u baahan yahay ugu horeyn in horta loo sameeyo fuuq celin waxaa jira muxuu ahaa inuu u baahan yahay oo kale baaritaan waxaa ka muuqda fuuq bax tiro badan uu ku dhacay baaritaanka kadib waxaa la ogaan karaa xanuunada meeshay ka yimaadeen inuu yahay xanuun la xiriira caloosha xanuun la xiriira sambabada inuu yahay iyo xanuun kale oo dheeraad inay jiraan markaasa waxaa la gaari doonaa go-aanka daawada dhabta ahee la siin doono insha allah
intaas ha inuu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dr cabdisalaam axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka saddex dugood ee magaalada boosaaso intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
waxaad dhigaysanaysaan barnaamijka dhaqtarka weydiiye Ibrahim Xasan Dandri halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhigaystayaal idin leenahay aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idkii bisha barakeysanaya Ramadaan. الله محرس تفاد مقاسين هلولا يا قصائد كاسين لسعود سيني سئي ذا يعني قبل قبل واحد إذا عدني قلبنا ما واحد لسعود سيني سهر عيد النور يعني قا فلسطين أحمد إيمان دين عفرس ما ذا واحد إنه جوج جيمي فاريا إنت عن مركل هوا ذا كل ميدون أنا بتكلم
This is VOA News.